Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Taas on aeg Ulgu saarlaste saate jaoks ja seekord see saate tarvis oleme leppinud kokku saamise mehega, kes on erinevates meediaväljaannetes ennast nii uudis kui ka pikemate ja põhjalikumate kirjatükkidega Eesti rahva jaoks tuttavaks kirjutanud. Viimasel ajal me tema kirjatükke enam eriti leidnud pole. Võib-olla meedia väljaanded on küll tema poolt kirjutatud asju saanud, aga lehelugejad vast enam mitte. Põhjus on selles, et meie tänane Ulgusaarlases saatekülaline on astunud poliitikasse ja asunud ajama ühe erakonna asja. Nii et, head Kadi raadio kuulajad, paremale vaat! Ja tänane saatekülaline on parempoolsete erakonna meediajuht Kristjan Jõevere. Tere, Kristjan!
Tere!
Pikk sissejuhatus, aga võib-olla ehk annab selle pildi, kuidas sinuga on toimunud mõningad muudatused ja miks sa siis, Kristjan, enam ajakirjanik ei ole?
No, eks seal on, ütleme, selline ajaline faktor on võib-olla kõige tähtsam, et ma sain ajakirjanik olla ja seda üsna tohutult nautida, umbkaudu 25 aastat oma elust, mis on, no praegu on kenasti üle poole veel, ma ütlen kenasti, aga noh, ütleme mõni aasta üle poole, napilt üle poole, et eks hakkas mulle tegema väikest hirmu, et kas see nüüd ongi kõik, kas nüüd nii jääbki ja ainult Narva maate ja 13 maija mu tee edas pida nüüd viibki, et see perspektiiv tegi mulle, ütleme, no ma ei saa öelda, et see kurbus teinud, sest väga tore oli tegelikult, aga see nagu, et inglise keeles on hea välja FOMO, fear of missing out, et ma arvan, et ju see mul peale tuli nagu kõige rohkem, et äkki on ikka kusagil veel midagi, äkki juhtub midagi huvitavad, millest ma ei tea mitte midagi. Ja seal on nagu sihuke soov nagu mõelda uusi mõtteid, et see on nagu selline nagu kõige põhilisem põhjus, mida ma nagu tundsin, ma nagu ütleme, pärast seda 25 aastat ajakirjanduses sa lõpuks tunnedki peamiselt ainult ajakirjanike ja ütleme, pressi esindajad ja veel noh, mingi turundus inimesega tegi sihukest, aga sa nagu neid nii-öelda, noh, ma teen praegu jutu märkõhus, et nagu neid reaalseid inimesi sa tunned mõnevõrra vähem, et kui sa üritad nendega mingit juttu rääkida, siis seal on ikkagi sihuke sein vahel, et sa oled ajakirjanik, kui sa oled nagu, noh, lähedal küll ja räägid küll, aga sa tegelikult ei tea, mis nad mõtlevad. Et noh, sa ei saa nagu elusest teada seda. Ja see võib olla nagu nii-öelda kannustas kõige rohkem ajakirjandusest ära minema.
Ma olen küll kuulnud, et ajakirjanikust huvitavam elukutse, kes puutub väga paljude inimestega kokku, on võib-olla ainult noh, müüja kuskil kaubanduskeskustes, kus rahvast käib väga palju läbi, aga et ajakirjanikel on ju nii palju võimalusi nii kõrgemate valitsusliikmetega kui ka äri kõik võimalike inimeste ettevõtjate ja miks mitte ka teise Eestiga läbi käia ja kokku puutuda, et minu nägemus ei pea paika, aga võib-olla ma olen ka natuke liiga teise nurgaat vaatan seda asja.
No eks võib-olla sõltub sellest ka, et mis platformil sa töötad. Ja mulle iseenest kõige rohkem meeldis töötada, mu kõige viimane tööajakirjandus meeldis mulle võib-olla kõige rohkem, kui ma olin Delfi uudisteportaali päevatoimetaja. Ja ma tegelesin nagu selliste jooksvate uudistega, kui juhtus liiklusõnnetus, tegelesin sellega, kui vahetus valitsus, siis tegelesin sellega. Ja see oli nagu sihuke, see on nagu selline tempo, et seal nagu asjad vahetuvad tohutu kiirusega, et nagu ühe tunni jooksul võib tulla 4-5 erinevat nagu sihukest asja, millega tegeleda ja siis see eelmine asi jääb nagu kohe kõrvale. Ja see on nagu tju. Et seal nagu sellist noh, süvenemise kohta nagu iseenest väga ei ole. Et, ja see ei ole iseenest halb, see on nagu väga meeldis mulle, et see tempo ja nagu sihuke teatav nagu selline pealiskautsus ja võib-olla sihuke hüppamine ja kargamine, et aga ikkagi sa nagu lõpuks sa ikkagi seal nii-öelda uudiste rattas joostes, ükskõik kui väga sulle meeldib, sa mingil hetkel ikkagi nagu märkad, et see ratas, noh, ta ongi ratas, ta nagu keerleb ühe koha pealt, teise koha pealt, ta ei liigu mitte kusagile, et kui sa oled näinud mingit näiteks 4 või 5 valitsuse vahetust, valitsuskriis, oled näinud, kuidas kajastanud seda, kuidas ütleme, lennuk maandub Ülemiste järve igasugused nagu mingid sellised asju , sa nagu mingil hetkel hakkad märkama , et see kõik on juba kunagi juhtunud . Ja tegelikult nagu ütleme , aastanumber on muutunud ja võib-olla on muutunud inimeste nimed , aga nagu see tegevus on jäänud ikkagi samaks . See on nagu pullvärk .
Aga inimesed vahetuvad ju meediamajade vahel ka . Mäletan , et sul oli päris kindel plaan Postimehe uudiste juhiks tulla , aga mingil viimasel hetkel
tõesti .
Noh , mis siis juhtus ?
See oli , mul on siiamaani teataval määral piinlik , toonase Postimehe peatoimetaja Merilin Nikolais , vabandust Merilin , et meil oli juba ilusti kokku lepitud ja minu meelest ka tööleping allkirjastatud , aga siis nii-öelda konkureeriv meediamaja , kus ma juba töötasin , Delfi , tegi siis mulle sellise väga asjaliku pakkumise , kus ma sain astuda nagu uudiste rajalt kõrvale ja tegeleda ainult ühismeediaga . Noh , see teeb mulle siiamaani rõõmu , ütleme , südamekesed ja põidlakesed teevad mulle eakohatut rõõmu et no vist kestis mingisugune poolteist aastat umbes , et ikkagi nii-öelda tegin näiteks Kroonika Instagrami mingil hetkel , mis on nagu päris noh , ütleme , see on ikkagi hea võimalus nagu olla jooksvate sündmustega nagu mingil teisel viisil kursis ja nagu mõelda nagu mingeid , nagu noh , selles mõttes seal on nagu uusi mõtteid , mida me ei ole nagu enne kunagi mõelnud . Ja Facebooki ja igast värki lugeda kokku neid reaktsioone ja nagu kõiki nagu selliseid nagu uusi asju , väga-väga nagu uusi . Aga siis ma mingil hetkel ma ikkagi märkasin , et ma ikkagi olen ajakirjanik ja siis läksin , kõrvad lontis , läksin jälle uudistesse tagasi . Et noh , ütleme , ma tahtsin Postimehte tulla küll kangesti ja Postimees on sümpaatne väljaanne ja siiamaani oli toonagi , aga siis jälle nagu need , ütleme , need südamekesed ja põidlakesed võlusid mind nagu kenasti ära ja siis ütleme , see on üks asju , mis ma nagu võib-olla kahetsen oma ajakirjanduslikust karjäärist , et ma ikkagi oleks võinud Postimehte tulla .
Eks nüüd proovida vähemalt .
ja just täpselt , et oleks nagu mingit teise meediamaja kultuuri ka nagu seespoolt näinud , et praegu ma olen nagu , noh , terve ajal olen olnud nende nii-öelda Ekspress Meedia väljaannes või ütleme , Luige majades olen nagu asjatanud , põgusalt küll ka ERR-is iseenesest .
See asi sai ühel hetkel siiski otsa ja sinu valiku ees oli poliitika .
Ei olnud päris kohe , ei olnud , ma ikkagi läksin Delfist meediaagentuuri Agenda PR , suurepärane tööandja ja Eesti , noh , ma julgeks öelda , et Eesti juhtiv kommunikatsioonibüroo ikkagi . ja seal ma jõudsin ka olla kahetsusväärselt vähe aega ja vot seal töötades ma nägin järsku siis seda Instagramis tööpakkumist , et tulda kui parempoolsete kommunikatsioonijuhiks . Ja tööpakkumise lubadus oli umbes selline , et tööd on väga palju ja mingit selgust ei ole mitte millegi ja ma mõtlesin nagu vägev , et ja mul iseenesest poliitiline kommunikatsioon on mulle tundunud mingi enam-vähem kogu aeg nagu kõige huvitavam nagu selline kommunikatsioonivorm , et on väga tore kirjutada või nagu nii-öelda levitada ka ütleme , mingit äriettevõtete sõnumit , ükskõik kas uute vorstide või jogurtide kohta , see on lahe värk tegelikult . ma tean , kuidas see kõlab , aga ma kinnitan , et see tegelikult on lahe värk , et seal on nagu niisugust loomingulisuse kohta küll . Aga poliitiline kommunikatsioon on ikkagi nii-öelda ühiskondlikud mõtted ja nagu ühiskondlike protsesside nagu mingi üsna lähedalt jälgimine ja noh , veel niimoodi , et sulle makstakse raha ka selle eest , et see on see on päris huvitav asi .
no aga sa pead , Kristjan , ikkagi nende vaateid ju jagama ja, , sa ei saa ju vastu tahtmist , ei saa ju kirjutada seda , mida sulle ette öeldakse , et sa oled lihtsalt üks toru , millest noh , lastakse kõik läbi , parandatakse kirjavahemärgid ära ja siis lastakse ajakirjandusse .
ma arvan , et küll seda saaks ka , aga see oleks nagu üsna piinarikas veidi , et ma nagu hästi ette ei kujuta , et ma iseenesest jõudsin aastate jooksul pidada läbirääkimisega mõne muu parteiga , et ma olen rääkinud ju Keskerakonnaga ja Reformierakonnaga , aga ma sinna ikkagi ei läinud , et ma nii-öelda enda kaitseks ütlen , Keskerakond oli see oli just sel ajal , kui Jüri Ratas oli saanud selle juhiks ja tundus , et Keskerakond muutub nagu mingiks noh , hoopis teistsuguseks süsteemiks , kui ta meil nagu harjunud kujul olnud on .
nagu Savisaare ajal oli .
jah , ütleme nagu nagu oli mingil paranemise teel, aga siis see tee kuidagi viis ikkagi rappa ja nüüd on tagantjärgi, mul on nagu pigem hea meel, et ma Keskerakonnaga kampuma hakanud.
Aga parempoolsed on ju selles mõttes uus erakond, uued mõtted, noh, Lavly Perling on ju selline atraktiivne ja tugeva taustaga tegija, et selles mõttes sul nagu ei olnud vaja vastu tahtmist midagi tegema hakata, tõesti, aga ka siis, kui sa neid poliitilisi vaateid jagad nendega, kas sa pead olema siis ka erakonna liige?
Jaa. Tähem ma ei pea tegelikult midagi. See sama Lavly Perling tegi mulle ettepaneku ostuda erakonna liikmeks ja ma mõtlesin selle peale ikkagi tükk aega, et kas see on nagu mingi samm, mis on nagu liiga kaugele minu jaoks. Ma jõudsin järjestel, kui ma olen A ära astunud, siis ma olen sama hästi B ja C ka öelda, et see on nagu midagi väga nagu ei muuda. Et aga eks ma vaateid jagan küll, et see on must nagu parempoolset, kui erakonna vaatel on väga lihtne jagada, et nad on nagu ütleme, väga konkreetsed vaatel, nagu vaatel on olemas. Sa saad aru, mis nagu on erakonna vaatel, et nagu sellepärast ma julgen nagu teie kindlusega heitama tõesti jagan.
See kõlab küll natuke pahasti võib-olla, et aga usud sa sellesse, et noh, see küsimus ei ole nüüd religioonis, vaid noh, pigem sellesse mõtteviisi ja sellesse maailma nägemusse, mida on parempoolselt siin juba nüüd saanud paar aastat levitada ja on endale ka toetust kogunud.
Ikka usun küll, jah. Et see on see parempoolselt mõtteviisi nagu see fundament on väga, väga sõike lihtne ja minu nagu hea asi, et parempoolselt soovivad, et kõik inimesed saaksid endaga ise võimalikult hästi hakkama. Ja see on nagu tegelikult hea asi, et nagu see võrdsete võimaluste nagu tagamine, võrdse starti tagamine, inimeste väärikuse tagamine selles mõttes, et see nagu meeldib mulle. Ma ei ütle, et kõik maailma vasakpoolsed või vasakule kalduvad isikud oleksid nagu täiesti valel rajal, et noh, see on nagu rumal asja, mida öelda, aga parempoolse mõtteviisi nurgakivi, no ütleme, vähem riiki, vähem reegleid, rohkem inimeste enda vastutust ja vabadust, nagu teatavasti üks sama asi erine nurgalt, et see on nagu õige, et mulle kuidagi see on, ma hakkan rääkima mingit imeliku nostalgilist juttu, aga mulle on kuidagi selline tunne, et see on nagu mingi selline asi, mis meil oli nagu näiteks nullindatel oli nagu olemas ühiskonnas. Ja siis nagu millagi hiljem kusagil nagu teismetes see kadus kusagile ära järsku. Ja neid nagu kõik võimalike keelde ja nõudeid tekis nagu kogu aeg kõvasti juurde, kuni lõpuks jõudsime sinna maani, kus ikkagi riik on võtnud nagu nõuks mul öelda, kui palju ma peaksin sööma suhkurt või kas ma üldse peaksin seda sööma. Et see nagu on pisut liiga kaugel. See on lihtsalt üks näide, et iseenest, noh, tõesti ei ole vaja suhkurt näast sisse jääda, et sellest pole kahtust. Aga lihtsalt ma ei ole kindel, kas just riik nagu peaks mul ütlema seda.
Mis või igapäevane töö on, Kristjan?
Igapäevane töö on hästi laialt öeldes on kogu parempoolsete nii-öelda parempoolsete sõna. Et ma olen parempoolsed on uus organisatsioon, et nagu ikkagi sisuliselt startup ja meil ei ole nagu elukutselised poliitikud. See tähendab, kõigil on oma päevatöö ja see ühtlasi tähendab, et neil nii-öelda parempoolsete käilakujudel on poliitika värgiks suhteliselt vähem aega kui ütleme elukutsed poliitikutel. Ja minu töö võib-olla kõige suuremad osi on siis leida näide väga tegusate inimeste ajast mingisugused minutid või nagu mingi pool tundi, et rääkida nagu ühiskondliku juttu ja sellest nagu vormida siis nii-öelda erakonna seisukohtadega kattuv sõnum ja seda siis levitada. See on nagu hästi, hästi laiatud. Pressi teate, et arvamuslootuseks teised käivad siin kõik sisse, seda küll.
Noh, kas järgmistel valimistel on seal kuskil parempoolsete nimekärjes ka Kristjan Jõevere nimi?
Ma ei ole seda mõtet lõpuni mõelnud enda jaoks. Ma ei ole nagu, no see on nagu kaks asja, kus ma üldse kandideerima peaks.
No kus Saaremaal, kus sind teatakse?
Jah, Saaremaal peaks kandideerima, aga ma tegelikult ju Saaremaal ei ole elanud 94 aastat saadik nagu püsivalt. Et ma ei ole kindel, kas mul oleks võimalik nii-öelda saarlaste usaldusele vastata mingisuguse mõistliku panusega tegelikult. Ja teispidi mõeldes, et kui ma kandideeriksin näis oma elukohas Nõmmel, siis ma ei ole jälle kindel, et kas ma olen nagu õige nõmmekas sünnijärgne ja nii edasi , et ühesõnaga ma ei välista , et ma kandideerin , aga ma ei ole seda asja nagu lõpuni ära mõelnud enda jaoks .
no aga Kristjan Jõeveer , kes sa siis oled ?
ma olen Ulgu saarlane , tuleb välja , ma sain täna , ütleme eile sain teada , et mul on selline tiitel , apparently .
no see pole tiitel , see on lihtsalt teadmine sellest , et sa oled Saaremaal sündinud , üles kasvanud , kooli käinud , siis mandril ära tulnud ja nüüd oledki Ulgu või on sul , ma ei tea , võib-olla isegi igapäevase tööga seoses on sul Saaremaaga pistmist , kontakte , seal on ju ka organisatsioon olemas ju .
Meedia mõttes on kontakt ikka , et eks ma olen Saaremaa ajalehega olen rääkinud , olen minu meelest ka Kadi raadiot üritanud kehutada kajastama parempoolsete seisukohti , ma olen üsna kindel .
no näed , nüüd said võimaluse .
et ikka jah , Saaremaa on Eesti jaoks on oluline koht ja selles mõttes ta on nagu parempoolsete jaoks on ka ikkagi on nagu koht , kus me tuleme nimekirjaga välja ja üritame selle nimekirja teha nagu võimalikult tugevaks nii-öelda mõisa peale mängida .
näed sa ennast poliitikuna , kui sa ütled , et jah , et ma olen küll erakonna liige , aga ma ennast praegu poliitikuna ei näe , aga võib-olla tulevikus
no, ? ma arvan , et kui , siis pigem tulevikus jah , tegelikult , et ma näen ennast praegu ikkagi nagu meedia spetsialistina või taha öelda eksperdina , sest see sõna on väga kandiline ja väga uhke , ma ei välista absoluutselt , et ma tahaks kunagi kandideerida Riigikokku , aga ütleme vast mitte järgmistel valimistel , vaid et see on
võtad hoogu veel natuke .
võtan hoogu jah , tõmban .
teed trenni natukene veel . noh , lähme siis Kuressaare juurde ja selle juurde , kuidas üks poiss seal kuskil , mis ta siis oli , 76 tuli sinna ilma peale , äkki see oli märtsi algus kuskil või ?
täpselt nii , varsti on aasta vanem
jälle . jah , et 50 veel välja ei venita , aga aastakene tuleb oodata .
49 .
no vot kui tore , siin eelmine nädal rääkisime Muhu mehe Erki Noorega , nüüd tuleb välja sul klassivend . Reet Härmat kunagi käis mul saates siin samamoodi , nii et teil oli seal Kuressaare gümnaasiumis oli äge klass , ma saan aru .
see oli päris tore oli jah , et koolis käies , noh kui ma mõtlen nagu selle aja peale tagasi , et seal oli nagu tohutult palju segadust iseenesest , aga toona ei saanud nagu aru , et see segadus ja kõik tundus normaalne ja päikseline , et see oli niisugune suhteliselt kummaline aeg iseenesest .
no see oli üleminekuaeg .
eks ta nagu oli tunda , et ka täiskasvanutel ei ole nagu päris selge , et mis toimub või kus poolt siin tuul puhub või mida , mis on nagu õige ja mis on nagu vähem õige , et väga, väga kummaline periood
midagi on sul ikka meeles , ma tean , et te ju käite aeg-ajalt oma klassiga koos ja hiljaaegugi teil oli klassikokkutulek , nii et teil ikka , nii et sidemed on nii tihedad , et ei ole see 240 või 220 kilomeetrit ei ole nii pikk maa küll , et no, mitte seda ette võtta .
meil on , ütleme , klassikokkutulekud on regulaarsed , aga lihtsalt need vahed on väga pikad regulaarsuse vahel . jah , august oli väga tore , iseenesest nagu selline hästi nagu , no ma ei tea , südamlik on nii niisugune suur sõna , aga noh , ütleme ma kasutaks seda siinkohal , et nagu selline et jah , et aga eks ma suhtlen ikka muidugi oma klassikaaslastega ja noh , mitte kõigiga ilmselgelt ja mitte ka kogu aeg ilmselgelt , aga nii-öelda praami peal nähes siiski räägime juttu ja on nagu niisugune noh , ei ole nagu imelik ja awkward või nagu niisugune umbes , et
tere . üks asi on õppida ja midagi omandada ja küllap mõni asi tuleb tagantjärele , tuleb välja , on oluliselt tähtsam , kui sa kooli ajal pidasid ja hindad seda tagantjärele väga . teine asi on see , mida tehti väljaspool kooli . mida sina , Kristjan , tegid siis , kui tunniks ei pidanud õppima ja ma ei teagi , oled sa Kuressaare poiss ?
olen Kuressaarest jah , et elasin ütleme bussijaama kandis , Ida-Niidu ja Kesklinna vahel siis ja seal oli sellise sama kummaline aeg , et seal kandis tegutses vanasti mingisugune vineerivabriku moodi asi , see oli nagu niisugune , see on vist maju täis ehitatud , aga see oli nagu niisugune hästi-hästi suur valveta , hästi-hästi suur valveta territoorium . Nagu niisugune ma ei oska, nagu mingi tuhandeid ruutmeetreid, nagu selline kvartal. Ja seal peal olid, oli siis see vineelivabriku mingisugune tehasoone, veel mingid abijooned ja mingisugune igavane suur prosektori torn. Ja võt seal me veetsime aega põhimõtteliselt, noh, kogu aja, mis mul oli, seal jooksime ringi ja peksime üksteist kaigastega ja karjusime. Ja see olid sellised vanad mingid kreegi puud ja unapuud ja sellised, see on võt nende puude otsas, põhimõtteliselt katkematult rõnsime umbes, see kestis mingisugune, no julgelt 10 aastat, kus see vana vineelivabriku territoorium oli nagu põhiline koht, kus ma aega veitsin. Kui saime vanemaks, siis mingil hetkel meil oli võimas heviansambel jõmmidega ja võt selle prooviruum oli ka seal samas territooriumil, et see lihtsalt nagu see koht kuidagi ei lasnud lahti, et kuni saaramat ära kulisin.
No paljudel Kuressaare poistel tüdrukutel on olnud noh, vanavanemad, olgu siis ema poolt või isa poolt kuskil maal ja noh, ma olen siin saates väga palju kuulnud seda nostalgilist ohkamist, et saaks linnast ära, saaks kuidagi maale. Sul ei olnud seda võimalust.
Oli ikka, et minu emapoolsetel vanematel oli siis talu Mätja külas, mis on nüüd teda Leisi kandis. Leisist võib-olla mingi 5 või 7 kilti allapoole Anglast sisse. Ja see oli ka, või see mõttes oli see sama segadust aeg, et seal mu vanaisal, nii kui Eesti Vabariik tuli, siis temas lõi jälle välja talupidaja ja talupidaja läks lahti täie jõuga. Ja sellega ma olen künnud traktoriga põldu, mis on päris imelik asi praegu öelda, kui tega ma künda ei osan, traktoriga kui nagu suut midagi teha ei osanud, aga kuna traktor oli olemas ja põld oli olemas ja ütleme, ma olin ikka mingi kena 13-14 aastane, käed elad liikusid, siis sai ka vagusid sisse aetud.
Tead, et millist kangi tõmmata, et
see on päris lihtne, et haakiriis nagu tõuseks ja langeks. Et,
me ei ole raketiteadus.
See on lihtsam, kui võiks arvata, et siis mul oli, vanavisal oli 3 traktorit, ma demonstreerin oma teadmisi nõukogudeaegse tehnikast, üks T25, siis üks T16 ja üks T40. T40 oli see isegi selline propeller, mis puhus õhku. ma täpselt ei tea, kus ta on traktorit sõi, võib-olla erastas, kuidagi kuloosid või ei ole nagu tõenäoliselt oleks need vabaturult soetanud.
No, aga see on ikka mehe töö ju.
Mehe värk. Ja siis nendega sõitmine ja ka maa töö tegema, et meeldis mulle väga. Ja seal ütleme, kõige suurem probleem, mis oli tavaliselt see, kui ma sõitsin ütleme, ühe suure haakeristaga, mille nime ma praegu ei julge öelda, see oleks nii kaarutaja või vaalutaja või midagi umbes üks, mille eesmärk on nagu heine korjata kokku ja ühte nii-öelda, see on vaalutaja vist, ühte vaalu kokku tõmmata, siis võt see haakerist vist mingi 2 või 3 korda takerdus mul traat ajada ja tõmbas seda traat aia maha ja ma pidin seda pärast ise tagasi panema ja see oli üks igavane tüütus. Aga muidu oli nagu tore kõik.
No aga kuidas sa siis, Kristjan, siin ajakirjanduse juurde jõudsid? Tega siis, kui kool läbi saab, siis mõned jäävad sinna vaalutama või kaarutama, aga paljud ikka vaatavad sinna suurinna turede poole.
Et eks see oli jah nagu terve see seltskond, kellega ma toona läbi käisin, mis noh, ilmselt oliki siis kõik minu alused Kuressaares, et see nagu tunne, et kõik lähevad nagu mandrile, et see oli nagu valdav juba kusagil mingi võibolla mingi 10. Klassis, et kõik nagu kuidagi nagu ootasid seda, et noh, nüüd peame veel paar aastat vastu ja siis on let's go. Et ja ma läksin siis õppima ühte erakõrgkooli õigusteadust. Erakõrgkooli nime ma enam kohjuks mäletas, selle nimi vahetus, noh, ma ei liialda iga aasta, et kui ühinesid, siis jälle lagunesid ja
ega see Concordia ei olnud.
Ma ei välista, et lõpus Concordia. Vist ikka ei olnud Concordia. Mul on selline tunne, et õigusinstituut, mis oli Tartu Ülikooli all lõpuks neelas seal alla. Ja seal ma õppisin õigusteadust, lõpetsin sellega ära ja see oli väga vahva. Aga ütleme, enam-vähem esimese kursa pealt ma sain juba aru, et õigusteadus on kahjuks siiski väga igav. Ja ma õieti ei mäleta kuidas, aga ma sattusin praktikale ühte kinnisvarabüroosse Kuressaares ja see oli lahe. Ja Kuressaares tegin umbes ühe tehingu kinnisvaras, kus müüsin veetornis ühe korteri ära ja see, kui ma olin mingi pidin seal olema mingi 19 või midagi sellist, see tegi mulle kõige tohutud rõõmu, sest business ja lahe. Ja siis ma usun, see oligi nagu Tallinnas tegutseva firma, ma ütleksin Mendelsoni kompani või selle mingi Saaremots, ma üritsin sinna Tallinna ka tööle saada, aga ei saanud ja siis läksin mingisse teise firmasse korterit müüma, mille nime ma enam ei mäletan, aga see kokku oli maakler mingis on paar-kolm aastat ja minu tööpiirkond oli Lasnamäe ja vene keelt ma üldse ei osanud, aga ma olen üpris enese kindel ja kuidagi ma nagu siiski seal askeldasin. Aga siiski see töö sai otsa, kuna tuli vene kriis ja kui ma peast ütlen, siis laenuintressid keskmiselt olid 16-19, midagi müüa ei olnud võimalik, sest ostjaid polnud. Ja siis oli niimoodi, et vältimaks vaesuste nelja surma läksin oma juriidilise haridusega tööle konkurentsametisse ja olin seal juriidilise osakonna peaspetsialist. Peamiselt mängisin seal Tetrist ilma naljata. Ja oli mingi paar-kolm kuud seal, kui nägin ajalehes kuulutust, et Eesti Päevaleht otsib majandustoimetuse all varsti ilmuva hakkavasse kinnisvara lisasse toimetajat. Ja mina pidasin ennast üpris tugevaks kinnisvara eksperdiks selle ajal juba ilmselt ilma asjata tagantjärgi mõeldas. Ja kandideerisin ja siis sain proovi töö ootuspäraselt. Et niimoodi meedes inimese tööle võetakse. Ja ma nagu pisut ka imestasin, et nad üldse mulle tagasi helistasid, sest ma olen elu sees kirjutanud mitte ühtegi, no ilmselt nagu koolis olen kirjad kirjutanud. Aga ma olen üsna kindel, et kirjutamine ei ole kuigi keeruline. Ja sain proovi töö ja nagu teemat ei mäleta, aga ma igal juhul pidin helistama pankadesse ja helistasin. Ja kuna ma olin maakler olnud, siis telefon püsis mul väga hästi käes. Mul on nagu mingi probleemi helistada inimestele, ükskõik kui palju, ükskõik midagi küsida. Ja siis ma kohe nagu nägin õudselt vaeva ja võtsin ette selle Eesti Päevalehe ja selle majandusküle mingisuguse loo. Ja lugesin seda nagu põhjalikult ja süsteemselt, et mis moodi seal käivad koos need laused ja ütleme, kus kohta tuleks panna punkt ja mitu koma peaks olema, kohe tegelesin nagu mingi, mitu päeva sellega. Ja siis üritsin kirjutada lihtsalt täpselt samasuguse. Ja minu meelest see tekst ilmus ka ära. See, nagu see minu proovitöö jõudis nagu päriselt Eesti Päevale majandusküljale mingisuguseks veerulooks. Ja siis plõksti olin ka kõik valmis. Ja
poltki vaja Tartu Ülikoolis või kuskil siin Balti Meedia kolledžis oma tarkusi omandada, et elust endast on ka võimalik tulla.
No, põhimõtteliselt on võimalik, jah, aga siin ütleme, eks see andis tunda kohe, et ma tegelikult ju ütleme, ajakirjandusest midagi ei teadnud ja kirjutada ka tegelikult ei osanud, sest ütleme, no, tegelikult ei peaks mitu päeva minema nagu mingisuguse väikse loojunni pealt, see peaks tulema nagu mingi niimoodi. Et ja eks mul oli nagu ikka väga raske tegelikult, kuna see oli nagu ühesõnaga tekis juba olukord, kus see kinnisvara lisa hakkas ilmuma ja see oli ju toona selle suure broadsheeti peal, mis sa mäletan, see oli juba absurdselt suure mahuga nagu neli lehekülge ja siis ma tean, mul ei olnud vist veel katseaeg läbi õieti, kui see isik, kes mida siis tööle võttis, Raivo Murde, kes on praegu on ka PR-is, ühesõnaga tema läks puhkusele. Ja siis kuidagi tekis selline olukord, kus ma oma puuduva hariduse kiuste, siis pidin ise otsustama, mida ma kirjutan sinna nelja lehekülje broadsheeti peale kinnisvara teemadel 90. lõpus. Ja see ei olnud nagu lihtne asi, mitte sugugi. Ja see lihtsamaks ei läinud ka ja ma seda pidasin vastu üsna täpselt aasta aega. Ja nagu täiesti ilma naljate, kõik mu järgmised tööd meedias on olnud palju lihtsamad, kui see nagu esimene aasta seda kinnisvara värki, et see oli lihtsalt nagu selle nagu puhtalt nagu välja mõtleme, mida sa sinna üldse kirjutad. See oli nagu
No ja, jäid sellest asja kinni ja ei saanudki rohkem kui 25 aastat ja siis sai mõtteis. Vahepeal pole ära üppeid olnud, peale tervise väikese tagasi löögi.
Tegelikult ma olin mingi 2000 kuni 2002 olin paar aastat ühe panga avalike suhete juht. Seda pank enam ei ole, toonane Optiva pank. Ja see iseenesest, ütleme, kui mul seda kogemust poleks all olnud, juba oleks võibolla varem näinud ka PR, aga mulle seal nagu eriti ka ei meeldinud, et see nagu sõike üsna igav. Ma arvan, lihtsalt ma ei olnud nagu valmis seda tööd tegemas, ma olin toona mingis 24 või midagi sõikest, et seal ei olnud nagu päris nii lõbus ja vahva, kui ma oleks nagu oodanud, et sellest nagu, noh, toimetus on nagu sõike väga eriline keskkond võrreldes enam-vähem kõigi töökohtadega, aga noh, eriti võrreldes pangaga.
Nii, aga võibolla nüüd oleks paras aeg tööjutud kõrvale panna ja natukene muusikat mängida. Sa vist viitsid, sa oled ise ka kuidagi siin heviga nagu ninapidi koos olnud.
Ja ma armastan pidada ennast moosekandiks, aga ma siia maani mängin igal võimalusel gitarre. Ja mul on kodus trummid ja mu naabrid kannatavad mind välja ja see on neist väga lahke. Aga ega ma tegelikult mängida ei oska, mul lihtsalt meeldik on kest.
No kuidas ennast kellega põrrelda, et noh, kui sa paneksid ennast Iivo Linnaga kõrvuti, kes sul õige pea asub siin küsimust esitama, et siis võibolla tõesti tunned natuke kõhedust, aga kas ta jälle näiteks hevit oskaks niimoodi teha, nagu sina näiteks teeksid?
Ma olen täitsa kindlalt Iivo Linna oskas küll, kui ta Iivo Linna paneks.
No me ei tea seda õnneks. Aga küll me teame, et on olemas selliseid hevibände, mille puhul ma peaksin andma nii nagu tavaliselt antakse, teles antakse, et noh, et head televaatajad järglevas teoses sisaldub momente, mida võibolla ehk nõrga närvilisemat peavad noh, lihtsalt teadma, et seal tulevad sellised momentid. Et ma oletan, et ka see Woods of Ypres on päris raju bänd. Nii et anname sellise väikse eelhoiatus, et siit tuleb nüüd lugu, mis ilmselt paneb ka natuke seinad värisema. Ainult üks väike kaassõna sul veel, Kristjan, öelda, mis puhul sa nüüd sellise ehmatuse meile saatesse tõid.
Ma tahaks rõhutada, et minu mõelest see on meloodiline ja ilus pala ja selle ma valisin, et tuua rõõmu Kadi raadio kuulajate päeva. Et see ei ole hirmus, see on vahva.
Jaa. No nii, aga me kuulame seda ja siis jätkame tänase Ulgu Saarlase juttudega siin Kadi raadios pärast muusikat.
I only had one life to live, a life to know.
usun , et tänane Ulgu Saarlase saade saab nüüd rahulikult jätkuda ja loodame , et need , kelle jaoks viimased helid olid natuke liiga valjud , noh , on raadiote juures tagasi ja me jätkame juba rahulikumal moel tänase saatekülalise Kristjan Jõeverega , kes siis teatavasti on parempoolsete erakonna meediajuht . ja meil on nüüd rõõm tutvustada sind mehega , kes sulle kindlasti on tuttav , ilmselt sina talle ka , kui praami peal äkki kokku saate , siis ikka tere ütlete ju .
Mingil juhul ei julgeks Ivo Linnale tere öelda .
mispärast , vastupidi , alati ütle , sest ta ütleb vastu , muidu ütleb tema enne .
Ma jätan meelde
. ta on seda tüüpi inimene küll . aga täna sind , Ivo , pommitab ühe küsimusega , mis võib-olla polegi nii kaugel sinu igapäevasest tööst , aga kuula küsimus ära ja Kadi raadio kuulajad kuulavad ka ja eks me siis vaatame , kuidas me sellele küsimusele õige vastuse leiame . aga küsimus on selline .
Hea saatekülaline , nüüd ma esitan sulle ühe küsimuse , mis läbi aegade on olnud minu jaoks selline , mis toob alati väikse muige või selle küsimuse vastus toob alati väikse muige suule . ja nimelt Albert Einstein või Einstein , kuidas keegi tahab , on öelnud , et lõpmatud on vaid kaks asja . maailmaruum ja just see . kusjuures esimese lõpmatuse suhtes olid tal ka ikkagi kahtlused . aga mida pidas kuulus teadlane täiesti ammendamatuks siin maailmas ?
See on sihuke ei , ta ei ole füüsika küsimus , ta ei ole ka filosoofiline küsimus , aga ta on
ikka täitsa olmeline küsimus .
Üldinimlik küsimus , ma ütleksin , teades vastust , aga kas sina tead ?
Ma arvan , et ma tean küll , jah . et kas see ei ole mitte inimlik rumalus ?
Võimalik , kas on veel variante ? Oled sa kuulnud , oled lugenud tsitaati , sa oled suure lugemusega ka Einsteini tead peast tsiteerida
no, . ainult Einsteini lugedes uinun . Et ma vist olen kuulnud küll seda tsitaati , jah . aga kui peaks pakkuma veel midagi , siis äkki armastus on ka lõpmatu .
See on nüüd küll ilusti öeldud . Ma arvan , et Kadi raadio naiskuulajate käes sa saad küll praegu punktid kätte . Mis me siis ikka siin pikemalt piinleme ? Vaatame , kas Ivol on sama info nagu sulgi .
Albert oli tark mees . Selleks ta pidas inimeste rumalust , mis olevat lõpmatu .
no näed , tulime sellest auga välja , punktid kirjas ja noh , kuidas seal poliitikas nende rumalustega on ? Hiljaaegu üks väga kõrge Eesti riigi tegelane pidi lausa vabandust paluma , kuivõrd ta sõnaga rumalus kuidagi pääses ootamatult äkki avalikku ruumi
eks see riigitegelane võiks oma kolleegidesse Riigikogus suhtuda tõesti võib-olla nagu pisut nagu viisakamalt või nagu noh , vähemalt oma suhtumist hoolikamalt varjama . aga üldiselt ma arvan , et Eesti poliitika on ikkagi suures osas läbilõige ühiskonnast , et nagu poliitikute seas ei ole rohkem rumalaid inimesi kui sootsiumis tervikuna , vähemalt ma ei ole märganud , et need oleks kuidagi erilisel määral kogunenud  aga noh , ütleme rumalus on ka , ütleme ega rumalus inimest ei defineeri , et kui inimene ütleb rumalus ära , et võib-olla ta pärast seda on jälle mõistlik inimene edasi ja nagu võib-olla ka see kõnealune riigitegelane nüüd nii-öelda tõmbab normaalseks ja nagu mõneks ajaks .
Jätab meelde vähemasti , no meil on klassika ju Eesti rahva kirjanduses ka täiesti olemas kilplaste näol , kes olid ju targad , aga siis äkki otsustasid rumalaks muutuda ja muutusidki . nii et pole paralleele vaja kuskilt kaugelt otsida . kuidas sulle tundub , kas saarlased on pigem kilplased , ehk siis rumalukesed või on nad targad või kes need saarlased niisugused on? Kes sa Kristjan oled? Sa oled ju saarlane tegelikult, no, olgu siis hulgu või mitte.
Ma ikka olen saarlane küll, et ega see saarlussust välja ei lähe. Et Saaremaa inimesed, mul ei ole nagu ühegi teise Eesti piirkonna inimestega nagu tihedat sidet, aga ma olen nagu alati nagu imestanud saarlaste nagu sellise, mul tulegi nagu head sõna, aga nagu sellise, noh, sitkus on nagu selline klisee, aga nagu selline, nagu, no sa elad ikkagi nagu kaugel, sa pead sõitma praamiga, ütleme, kui sa hakkad tegema mingisugust, mis iganes äris, sa oled nagu kohe nagu halvemas seisus kui need, kes ei pea praamiga oma kraami vedama edasi tagasi, et nagu see optimismiga segatud julgus või nagu selline asja, mida olete nagu hämmastanud. Ja siis ütleme, et kui sa ootad turiste oma ärisse, et sa pead olema ikkagi nagu väga optimistlik isik, et äkki tuleb ilus suvi, äkki see aasta läheb kõik nagu kenasti, äkki on nagu ja nii edasi, et saarlased on väga julge tüübid minu mõelest, nagu sellised optimistikud.
No nüüd joinnakad ka või?
No ma ei tea, kas joinnakus on nagu hea asi, et minust võibolla saarlased ise loomustab rohkem nagu see, et ta suudab ikkagi nagu plaani käigu pealt ümber teha ja nagu, mis on nagu hea näide nagu sellest, mida ma mõtlen, on see samanegi, ma ei suuda ta nime öelda, ma ütlen tema artisti nime, mis on Kana Tanel, et see Kana Tanel on ju
Tanel Tang,
jah, täpselt nii, et ta on selles mõttes täiesti geniaalne tüüp, et hakkas pidama kanu ja kui see Kanada värk nagu edenes nagu võibolla hetket ja halvemini, siis tegi ikkagi kohviku ka sinna, et ta nagu nii-öelda nagu see ongi nagu see käigu pealt plaani ümber tegemine, uute asjaolude arvesse võtmine ja nagu ikkagi nagu edasi tõmbamine. Et see on nagu, see Kana Taneli bisnjak on nagu väga nagu iseloomulik saarlasele.
Visadus.
No visadus, jah. Ja nagu selline, mitte nagu loll jonnakus, et tegelda just nagu ainult selle algse plaaniga, vaid nagu võime plaan ümber teha siis, kui ilmnevad uued asjaolud. Et see on nagu väga hea asja.
Sa tead Tanelist. Järelikult sa jälgid seda, mis seal toimub. Või peab sellepärast just Eesti rahvusringhäälingu teleekraanile tulema, et teada saada, mis su kodu saarel toimub.
Ei, ma ikka, ütleme, ma käin nagu mingi teatava regulaarsusega saarel, ikka mulle seal vanemad ja noh, ütleme, ma ilmselt ei teaks ilma televiisori abita nimetud Taneli kohvikus küll midagi, aga kui ma saarem olen, siis ma ikkagi sõidan sinna. Lihtsalt nagu põhimõtteliselt. Et
kuna... Kas huvi pärast?
Jah, kas huvi pärast, aga peale need pirukad on ka head. Võib minna. Ma ikka jälgin, jah. Mitte ei jälgi nagu mõttes, et teeksin hommikul arvuti lahti ja vaataksin, mis on toimunud Saaremal, vaid lihtsalt nagu kui ma Saaremal olen, siis ma nagu püüan kuidagi osaleda kohalikus kaubanduses või nagu midagi nagu teha.
No aga kui sa Tallinnas oled ja sul sattub sinna uudiste rittaga üks Saaremaa teema uudist, sa ikka loed selle läbi, sa ei piirdu pealkirjaga, et võib-olla mõni teine piirkond jääks sul nagu
nägema. Ma jälgin ikka kas just ahne huviga, et see on võib-olla liialus, aga ma nagu tunnen ka paar inimest, kes seal saarte jälles töötavad, et ma nende lugusid loen, et näeb terve saarte äle lugusid, olen ikkagi ütleme suurema huviga kui näiteks Viruma teata lugusid, mis on ka väga hea ajast.
Aga miks sa ise seal pole olnud?
See, kus ma üsna tõsiselt mõtlesin selle peale mingil hetkel, aga noh, lõpuks on nagu see, kui sulle pere on ikkagi Tallinnas ja lapsed käivad Tallinnas koolis, et see lihtsalt on nagu reaalne üsja. Et on see mõte tundub nagu hästi lahe, et ongi nagu, noh, ütleme, oleki saarem ajakirja, et see on nagu see tundub ka tohutult raske töö ostada. Nagu puhtalt, noh, ütleme, ise kui sa töötad üleriigilises ajalehes, siis nagu iga päev ei ole nagu head uudist, millega ajaleht nagu käima tõmmata, et see kohaliku ajale vaates see vist on ilmselt veel raskem, et teha nagu sellist nagu tõsiselt võetavat ajakirjandust ja keskenduda ainult saarema teemada, et see on ikka raske asi, mina ei tea, kus nad teevad seda, et see peab ikka mingi eriline onne olema. Ja no, teised kohalikud lähed ka samamoodi, et see on suurt vahet.
No sa oled pikka aega ikkagi tegelikult ajakirjanikuna saanud seda elu seal Saaremal jälgida. kuidas sulle tundub , kuidas saarlastel läheb ? sa viitasid küll turismile , aga kas see on üks ja ainus võimalus , noh , näed , siin tuleb Belgia riigid , tuleb NASA tehasele , tuleb no ikka 100-miljoniline leping , noh , seda ei anta igaühele .
ei , absoluutselt jah , et Saaremaal ja saarlastel , see on nagu kaks asja , et kui sa nagu oled Kuressaares , Kuressaare on ju , Kuressaare on imeilus , on nagu mingi kõik see purskkaev ja see ümbrus ja nagu lossipark ja kõik asjad , mida sa näed Kuressaares , on nagu väga-väga läbimõeldud , ilusad , nagu sellised noh , Euroopa , ma ütleks , täielik Euroopa . et ja samal ajal ka seesama Baltic Work Boats , mille sa viitasid , see nagu meie regiooni mõttes on nagu väga kõva ettevõte . ja ta ei ole ainuke , et seal on minu meelest paadiehitajad on veel , see on Jahte , mille nimi mulle tuleb meelde , see on Alunõut , siis teeb mingeid paate , nagu tööstus on , mis nii-öelda käib , kõik on nagu vaja . aga mul on selline tunne , et tähendab , mul on mingi tunne , nagu lugesin kusagilt Statistikaameti saidist asja eestest taga , et Saaremaa elanike arv on ikkagi võrreldes selle ajaga , kui mina seal elasin , vähenenud nagu mingi 20% või nagu mingi noh , tohutu kiiresti ja tohutu palju . ehk siis , et seal läheb hästi küll , aga inimesed ikkagi lähevad ära sealt . nagu mina ei tea , kui hästi Saaremaal läheb , kui seal nagu kaks asja nagu korraga nagu juhtuvad , et nagu äri on ja kõik on nagu ilus ja timm ja samal ajal inimesi jääb järjest vähemaks . et nad , kui inimesi jääb järjest vähemaks , et siis lõpuks jääb saarest järgi nagu sihuke reservaadilaadne nagu sihuke teemapark , kus keset parki on see loss , teises otsas on Sõrve tuletorn ja seal vahel on noh , mitte midagi ei ole , või on suvilad . et ma nagu seda ei tahaks iseenesest , et mul oleks hea meel , kui Saaremaa oleks ikkagi nagu selline koht , millel ei oleks nagu selliseid nagu takistusi äri tegemise mõttes või nagu ettevõtluse või nagu hästi äraelamise mõttes , et nagu Kuressaares elamine oleks nagu võimalus , mida kaaluda . et mulle tundub , et ta praegu äkki ei ole , sest nagu kui oleks , et miks sealt neid inimesi siis nagu kogu aeg vähemaks läheks .
no kas sina läheksid sinna tagasi , kui oleks töö või siis see , kui sa enam ei pea tööd tegema ?
no see , kui ma enam ei pea tööd tegema , siis ma ilmselt ikka läheks , jah , kui mul äkki minna on . aga noh , praegu ma muidugi minna ei saa , sest lapsed käivad koolis ja nagu poleks ka nagu päris õige tegu need nii-öelda Kuressaarele tõsta .
no aga lapsed on sul saarlased või ?
tead , ma ei ole kindel . Ma ise ikka olen , aga ma kardan , mu lapsed ei ole saarlased ja sellest on üks väga-väga oluline märk , et ma alustan natuke kaugemalt , hoolimata sellest , et ma olen meediainimene ja ma kirjutan kogu aeg ja üldiselt peale kirjutamise mitte midagi ei tee , siis mul on nagu peakeses on selline pragu , et ma tegelikult ööl ja ööl nagu sisuliselt vahet ei tee . Minu meelest ma räägin õigesti , aga kui ma hakkan kirjutama , siis ma nagu reaalselt pean nagu üle kontrollima aeg-ajalt mingisuguseid nagu asju , ma nagu spelleriga kirjutada ei saa , sest mul tahab tõusta närvina punased triibud seal all , et aga siis ma nagu vaatan eraldi mingisugused sõnad üle aeg-ajalt . ja see on kestnud nagu noh , terve selle aja , kui ma olen üritanud midagi kirjutada , aga minu lastel niisugust probleemi ei ole . Nemad panevad loogad ja täpid panevad nagu alati
õigesse kohta
ja see on nagu mingi noh , see on ikka niisugune asi , et kui sa seda teed , siis see ei ole küll nagu , ei , sa ei saa nagu olla nagu päris saarlane , kui sa nagu täiesti nagu mõtlemata paned neid täppe ja loogad .
no aga Kristel , sa lapsi ikka vahest Saaremaale viid , et nad saaksid selles keskkonnas olla , ühel hetkel tajuda , et võib-olla peale selle nutimaailma on olemas veel mingisugune maailm , seal on kuskil kadakad ja seal kuskil on mingi lahesopp ja kuskil on loomad ja
eks me käime ikka muidugi. Aga noh , selles mõttes , et eks see saarlane olemine on ka nagu niisugune , no ma arvan , et ta on nagu niisugune demokraatlik värk , selles mõttes , et kui mu lapsed mingil hetkel otsustavad , et nad ikkagi on saarlased , et siis vast nagu ei pea nagu saarlaste nõukogu käest küsima nagu mingit eraldi litsentsi , saarlase litsentsi või mingit sellist asja , et võib-olla nagu kui kunagi kolivad äkki oma vanavanemate majja või midagi niisugust , et äkki nad saavad olla saarlased .
takistusi oled sa siin nimetanud , miks Saaremaa ei saa toimida nii , nagu ta võib-olla ehk tahaks . ja üks nendest takistustest on suur vein . No kas elu oleks parem siis, kui noh, väinast me lahti ei saa, aga kui praami asemel oleks sild?
Vot ma ei tea, et siin on nagu, kui me võtame fantaasia maailmast ja niimoodi, et see sild on tasuta ja nagu hooldab ennast ise, ehitab ennast ise ja mingid kulu ei ole.
See vist ei ole reaalne.
Et siis oleks kindlasti väga hea, kui sild oleks. Aga see ei ole reaalne, et see sild peaks kindlasti olema sillamaksuga, seal kindlasti oleks nagu mingisugused, no mingil perioodil oleks kindlasti hoolduse nagu nii, et kindlasti peaks siis olema ka mingisugune, praami peaks nagu üle pidama lihtsalt igaks juhuks, et ma ei tea, et ma oskan vastata küsimusele, et kas Saaremaa eripära läheks kuidagi kaduma, kui seal oleks sild, ma seda küll ei usu, et see nagu Saaremaa nagu nii-öelda olemus ei sõltu nagu tegelikult sellest ju, et kuidas sa sinna saad, et kui silla asemel käiks nagu iga tunni aja tagant lennuk ja kõik läheksid lennukiga Saaremaa, siis nagu Saaremaaks ikka Saaremaa, et see sild ju, mis ikka seal kurja teeks. Aga...
No selle sillaga sa ilmselt Saaremaale ei saaks, siis sa saad ikka muu maale kõigepealt.
Ja palun vabandust muule seda.
Seda.
Sorry.
Ja su enda klassivend Erki annab sulle praegu kohe siukse punase kaardi.
Loodame, sa ei siin kaugile
ei lähe. Lumast ei lähe. Paari õllega teed kaubad selgeks.
Igates, see oleks nagu mugav küll. Et ma olen teiste kindlad, ma kõiksin rohkem Saaremaal, kui oleks sild. Aga kas see oleks nagu majanduslikult mõtekas ja kas see oleks nagu, kas see lõppkokkuvõttes teeks näiteks selle sama Baltic Workboatsi pisnaki lihtsamaks või mitte, ma ei ole näinud ühtegi nagu mingit mõistliku uuringut sel teemal, et selle silla ümber nagu tohutub palju emotsioone olnud alati.
No praegu ta on Kalevi all ka, aga me lihtsalt teoreetiliselt arutame ja lihtsalt tore teada, mida inimesed ühel või teisel moel toovad välja selle silla poolt või vastu. Et on väga tugevaid pooldeid, on ka väga tugevaid vastaseid, nii palju kui on inimesi, on ka arvajaid. Et võibolla üks, mis võiks kindel olla selle juures, Kristjan, jaga mu arvamust või mitte, on see, et selle otsuse juures peaksid kindlasti olema ka muhulased ja kindlasti ka need inimesed, kes sinna silla teise otsa jääksid, ehk siis Virtsu kandi inimesed. Et neid puudutab see enne kõike ja kõige rohkem.
Mm-hmm.
Aga ju siis saab näha, kuidas elu edasi läheb ja kas võetakse see asi Kalevjalt kunagi välja või mitte. Oh, aeg on läinud kiiresti. Meie saateaeg, kahjuks Kristjan Jeever, on läbi saanud. Meil on võimalus veel siia saate lõppu üks murrudega härrasmees mängida. Ja sinul on võimalus oma headele tuttavatele siin läbi Kadi Raadio eetri tervisi saata. Ju sul neid ikka on ja ju sul on tervisi ka.
Tere ema, tere isa. Tšau.
Aga mis see muusikapala siis on, millega me siis tänasele saatele punkti paneme?
See lugu on Eesti artisti Tommy Cashi kollab ühe Saksa tekno DJ-ga, kui ma peast ütlen, võib-olla Holland või mis iganes, mõõtselektoriga. See on natuke teissugune kui ülejäänud Tommy Cashi looming, ta on võib-olla natuke meloodilisem ja lüürilisem. Mulle väga meeldib see nagu ilma vokaalita koht, mis on seal keset lugu, mida vist nimetas dropiks, ma arvan, et kuulake seda droppi, üpake.
Vaat nüüd on hea, et raadio pilti ei näita, sest muidu me peaksime selle video näitamise puhul ka jälle panema ette kirja, et nõrganärvulistel mitte vaadata, seal on nii-öelda häirivaid steene. Aitäh, Kristjan Jõevere, ma soovin sulle edu. Noh, kas just nüüd kohalikel valimistel, aga sinu erakonnale kindlasti selle juures, aga no mine sa tea, võibolla kunagi tulevikus ei räägime peaminister Kristen Michalist, vaid räägime peaminister Kristjan Jõeverest, sest näis, mis elu toob. Aga igal juhul on mul hea meel, et sa said saatesse tulla, aitäh tulemast ja veel toredam, kui ma sind kuskil Kurassaare keskväljakul võiksin näha ja patsi lüüa.
Teeme nii.
Teeme hõlle ka.
Kindlasti.
Ei ole mingit kahtust. järgmine saatekülaline, head Kadi raadio kuulajad, on Ulgusaarlaste saates eetris juba täpselt nädala pärast. Kuulmiseni. Who says study will get you work? Who says school will get you class? Who said that job will get you the cash? Who said the loan will save your ass? Who said money covers all the expenses? Who said love will save the kids? Who says forever is not divorce? Who says your dream will get you a Porsche? Who says that life is not bad? Who said wearing brands is having style? Who said that original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the miles? La la la. Saarlased.